សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនិយាយអំពីពិធីបុណ្យអុំទូកដែលយើងដឹងហើយថាពិធីបុណ្យអុំទូករបស់ខ្មែរយើងគឺប្រារព្ធធ្វើឡើងភាគច្រើនគឺនៅខែ10ឬក៏ខែ11អាស្រ័យទៅលើថ្ងៃពេញបរមីដែលមានព្រះខែពេញវងនិងមូក្រឡង់និងមានពន្លឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតមកលើផែនដីចឹងយើងក្រឡេកមើលរូបភាពទី1វិញរូបភាពទី1យើងឃើញមានដុំពពកពណ៌ខ្មៅនិងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើននៅតំបន់នៃបឹងទន្លេសាបដែលយើងឃើញមានរុក្ខជាតិឬក៏ដើមឈើធំតូចជាច្រើនដែលដុះនៅតាមដងទន្លេសាបនោះគឺមានពណ៌បៃតងខៀវខ្ចីនិងលូតលាស់យ៉ាងល្អដោយសារតែដើមឈើទាំងអស់នោះគឺបានត្រូវទឹកភ្លៀងដូច្នេះទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកគឺចាំបាច់សម្រាប់ដើមឈើអញ្ចឹងដើមឈើគឺវាត្រូវការទឹកនិងទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងរូបភាពទី1នេះគឺជារដូវវស្សាដោយសារតែយើងឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលយើងដឹងហើយថានៅកម្ពុជាយើងចែកចេញជា2រដូវមានរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សារដូវប្រាំងគឺយើងសំដៅទៅលើរដូវក្តៅនិងរដូវវស្សាគឺយើងសំដៅទៅលើរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងរូបភាពទី1នេះគឺជារដូវវស្សាដែលជារដូវភ្លៀងអញ្ចឹងយើងឃើញទឹកនៅទន្លេមេគង្គគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់ដូច្នេះទឹកទន្លេមេគង្គបានហូរចូលមកទន្លេសាបអញ្ចឹងយើងឃើញទន្លេសាបមានកម្ពស់ទឹកខ្ពស់និងយើងឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើននៅតំបន់នោះដែលរដូវភ្លៀងយើងដឹងហើយថារដូវភ្លៀងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺប្រជាជនដែលរស់នៅតាមជនបទឬក៏ស្រុកស្រែចំការដោយសារតែពួកគាត់គឺពួកគាត់ប្រកបរបរធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែភ្លៀងអាចធ្វើឲ្យស្រែរបស់គាត់គឺមានទឹកដូច្នេះស្រូវនៅក្នុងស្រែគឺលូតលាស់បានល្អនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់ដាំដែលមានដូចជាស្រូវមានពោតមានសណ្ដែកនិងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដំណាំទាំងអស់នោះគឺលូតលាស់យ៉ាងល្អនៅពេលដែលដំណាំទាំងអស់នោះលូតលាស់យ៉ាងល្អនឹងពួកគាត់ក៏អាចទទួលផលបានច្រើនផងដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏អាចទទួលផលច្រើនផងដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនប្រជាជនដែលពួកគាត់រស់នៅតាមជនបទគឺពួកគាត់ចង់ឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ដើម្បីឲ្យដំណាំរបស់ពួកគាត់គឺលូតលាស់បានល្អចឹងយើងក៏លើកមើលរូបភាពទី2វិញរូបភាពទី2នៅចុងរដូវវស្សាដែលយើងហៅថារដូវភ្លៀងយើងឃើញកម្ពស់ទឹកនៅទន្លេសាបគឺខ្ពស់និងកម្ពស់ទឹកនៅទន្លេមេគង្គទាបដូច្នេះទឹកនៅទន្លេសាបបានហូរទៅទន្លេមេគង្គវិញយើងឃើញមានពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយសារតែចុងរដូវភ្លៀងគឺអត់មានភ្លៀងឬក៏នៅមានភ្លៀងតិចអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអាទិត្យរះជាមួយនឹងដុំពពកពណ៌សជាច្រើននិងយើងឃើញរុក្ខជាតិនិងដើមឈើដែលដុះនៅតាមដងទន្លេសាបនោះយើងឃើញមានពណ៌បៃតងខៀវខ្ចីនិងលូតលាស់យ៉ាងល្អដដែលដោយសារតែដើមឈើទាំងអស់នោះបើទោះបីអត់មានភ្លៀងពួកវាអាចស្រូបទឹកពីទន្លេសាបដើម្បីលូតលាស់និងមានពណ៌បៃតងខៀវខ្ចីចឹងទឹកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដើមឈើទាំងអស់និងទឹកក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សត្វសម្រាប់មនុស្សក្នុងការរស់នៅផងដែរប្រសិនបើអត់មានទឹកអញ្ចឹងពួកយើងក៏ពិបាកក្នុងការរស់នៅផងដែរចឹងជាពិសេសប្រជាជនដែលពួកគាត់រស់នៅតាមខ្សែចំការពួកគាត់ត្រូវការទឹកដើម្បីធ្វើស្រែនិងដើម្បីដាំដំណាំរបស់ពួកគាត់ចឹងដើម្បីដាំដំណាំរបស់ពួកគាត់បន្តមកទៀតរូបភាពទី3យើងឃើញថ្ងៃពេញបរមីមកដល់ចឹងពិធីបុណ្យអុំទូកក៏បានចាប់ផ្ដើមចឹងពិធីបុណ្យអុំទូកក៏បានចាប់ផ្ដើមយើងឃើញព្រះខែនៅលើមេឃគឺព្រះខែនៅលើមេឃគឺព្រះខែចាប់ផ្ដើមពេញវងនិងប្រាំពេញវងមូក្រឡង់នឹងមានពន្លឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតមកលើផែនដីអមជាមួយនឹងផ្កាយជាច្រើនដែលរះនៅលើមេឃចឹងធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យអុំទូកនោះកាន់តែ មានភាពសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺជាពេលយប់អញ្ចឹងប្រជាជនទាំងអស់គ្នាបាននាំគ្នាមកវត្តដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំទុកអអំបុកសំពះព្រះខែជាមួយគ្នាអញ្ចឹងភាគច្រើនប្រជាជនដែលរស់នៅតាមជនបទពួកគាត់ជួបជុំគ្នានៅក្នុងវត្តនិងប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងភាគច្រើនគឺគាត់ប្រារព្ធនៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងពួកគាត់អត់ទៅជួបជុំគ្នានៅទីវត្តអារាមដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមជនបទនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពទី3នេះប្រជាជនខ្លះទើបតែមកដល់ប្រជាជនខ្លះដើរលេងនៅជុំវិញដើរលេងនៅជុំវិញវត្តនោះឬក៏វិហារនោះនិងប្រជាជនខ្លះបានឡើងទៅលើវិហារដើម្បីធ្វើការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនៅក្នុងពិធីបុណ្យអំទុកនោះអញ្ចឹងយើងឃើញមានប្រជាជនជាច្រើនមានក្មេងមានចាស់មានក្មេងមានចាស់មានទាំងធំមានទាំងតូចបាននាំគ្នាមកអបអរសាទរពិធីបុណ្យអំទុកអអំបុកនៅក្នុងវត្តអារាមនោះនៅក្នុងវត្តអារាមនោះអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏មកទីនេះដើម្បីសុំសេចក្តីសុខដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនិងរកស៊ីមានបានដល់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែររូបភាពទី4យើងឃើញមានប្រជាជនខ្លះគាត់ឡើងទៅលើព្រះវិហារគាត់ដើរចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីអុជធូបធ្វើការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខដោយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងព្រះវិហារយើងមានរូបសំណាកព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងយើងប្រជាជនដែលឡើងទៅខាងលើព្រះវិហារនោះគឺភិកចានពួកគាត់អុជធូបភិកចានគឺគាត់អុជធូបនឹងសុំសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី4នោះយើងឃើញដៃម្ខាងរបស់គាត់គឺកាន់ធូបនៅក្នុងដៃម្ខាងទៀតគឺគាត់កេះដៃកេះដើម្បីអុជធូបនោះអញ្ចឹងគាត់កេះដៃកេះដើម្បីអុជធូបនោះអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់កំពុងតែអុជធូបដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនៅខាងមុខគាត់យើងឃើញមានថូ2ឬក៏ប្រដាប់សម្រាប់ដោតធូបនៅពេលដែលយើងអុជហើយអញ្ចឹងយើងដោតធូបនោះនៅលើថូទាំង2សងខាងនោះឬក៏ប្រដាប់សម្រាប់ដោតធូបនោះអញ្ចឹងយើងឃើញមានធូបជាច្រើននៅក្នុងនោះនឹងហុយផ្សែងដោយសារតែមានប្រជាជនច្រើនគាត់ឡើងមកខាងលើអុជធូបអ្នកខ្លះអត់ធូបរួចហើយអ្នកខ្លះនៅមិនទាន់អត់ធូបនៅឡើយទេអញ្ចឹងពួកគាត់នៅដើរលេងនៅខាងក្រោមសិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក្រោយពេលដែលគាត់ដើរលេងហើយអញ្ចឹងគាត់ឡើងមកអត់ធូបដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនៅខាងលើព្រះវិហារឬក៏នៅខាងក្នុងព្រះនៅខាងក្នុងវិហារនោះបន្តមកទៀតរូបភាពទី5ក្រោយពេលដែលគាត់អុជធូបហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមអុជទៀនអញ្ចឹងយើងឃើញដៃរបស់គាត់គឺកាន់ទៀនដែលអុជហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញទៀននៅទីនោះមានចំនួន3ទៀតគឺអត់ទាន់អុជដូច្នេះគាត់បានយកទៀននៅក្នុងដៃដែលគាត់បានអុជហើយនោះគាត់យកទៅដុតដើម្បីដុតទៀនទាំង3នោះឬក៏អុជទៀនទាំង3នោះឲ្យមានពន្លឺដើម្បីឲ្យមានពន្លឺអញ្ចឹងគាត់អុជធូបហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់អុជទៀនបន្តមកទៀតយើងឃើញរូបភាពទី6គាត់បានយកទៀនមួយយកមកដាក់នៅលើស្លឹកចេកដោយពួកគាត់ធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីទស្សន៍ទាយថាតើនៅក្នុងឆ្នាំនេះពួកគាត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឬក៏តិចឬក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅដើមឆ្នាំឬក៏នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឬក៏នៅចុងឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើការទស្សន៍ទាយទៅតាមការអុជទៀនអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់អុជទៀនតែនៅក្នុងដើម្បីទស្សន៍ទាយតែនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អុជទៀនតែមួយទេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកខ្លះគឺគាត់អុជទាំងទៅតាមចំនួនរបស់ខេត្តក្រុងទៅតាមចំនួនរបស់ខេត្តក្រុងដើម្បីចង់ដឹងថាខេត្តមួយណាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងគេនឹងខេត្តមួយណាគឺនឹងខេត្តមួយណាអត់មានភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អុជទៀនទៅតាមចំនួនរបស់ខេត្តក្រុងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី1នេះរូបភាពទី6នេះគឺគាត់អុជទៀនតែមួយដើម្បីគឺគាត់អុជទៀនតែមួយប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពួកគាត់គឺចង់ទស្សន៍ទាយតែក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ថាតើមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឬក៏មានភ្លៀងធ្លាក់តិចអញ្ចឹងគាត់បានដាក់ទៀននោះនៅពេលដែលគាត់ដាក់ទៀននោះនៅលើស្លឹកចេកអញ្ចឹងយើងឃើញទៀននោះឆេះនិងមានកមួនរបស់វា ក្រមួនរបស់វាហូរធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមអញ្ចឹងប្រសិនបើក្រមួនរបស់វាហូរធ្លាក់មកខាងក្រោមច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គឺមានភ្លៀងច្រើនប្រសិនបើក្រមួនរបស់ទៀននោះគឺហូរមកតិចអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គឺមានភ្លៀងតិច គឺមានភ្លៀងតិចអញ្ចឹងគឺបែបអញ្ចឹងការធ្វើពិធីបែបនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយបែបបុរាណគឺជាការទស្សន៍ទាយបែបបុរាណដែលយើងធ្វើតគ្នាតាំងពីដូនតាយើងមកម្លេះអញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីទស្សន៍ទាយនោះដោយការសម្រក់ទៀនដោយការសម្រក់ទៀននៅលើស្លឹកចេកដើម្បីទស្សន៍ទាយថាតើមានភ្លៀងច្រើនឬតិចតើភ្លៀងចាប់ដើមនៅដើមឆ្នាំឬក៏ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឬក៏ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់មកជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការទស្សន៍ទាយ បឲ្យទៀននិងធ្វើការសម្រក់ទៀននៅលើស្លឹកចេករួចរាល់ហើយយើងឃើញមានការរៀបចំដូចជាអំបុកចេកនិងដូងអំបុកចេកនិងដូងយើងឃើញជាទូទៅនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យអំទូកយើងតែងតែរៀបចំអំបុកនិងចេកផ្លែចេកជាមួយនឹងដូងដែលយើងហៅថាអអំបុកដែលយើងហៅថាអអំបុកអញ្ចឹងភាគច្រើនអំបុកយើងញ៉ាំជាមួយចេកនិងអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តដាក់អំបុកនៅក្នុងចានបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ចាក់ទឹកដូងចូលនិងយកសាច់ដូងនោះលាយជាមួយនឹងអំបុកលាយជាមួយនឹងទឹកដូងនិងថែមស្ករបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តផ្អែមអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ថែមស្ករទេអញ្ចឹងដោយសារតែទឹកដូងខ្លះគឺវាផ្អែមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ទឹកដូងនិងសាច់ដូងដាក់ច្របល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំបានភាគច្រើនប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅតាមជនបទពួកគាត់ច្រើនតែនិយាយថាដាល់អំបុកដាល់អំបុកមានន័យថាគឺគាត់យកស្រូវយកទៅលីងនៅពេលដែលលីងល្មមហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់យកស្រូវដែលគាត់បានលីងនោះយកទៅបុកនៅក្នុងត្បាល់យកទៅបុកនៅក្នុងត្បាល់បន្ទាប់ពីបុកល្មមម៉ត់ល្មមហើយចឹងកុំឲ្យម៉ត់ពេកយើងពីដោយសារតែយើងបុកគាត់តែចង់ឲ្យសម្បកស្រូវចេញឬក៏ក្បាងឬក៏អង្កាមចេញតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងបុកហើយអញ្ចឹងយើងយកស្រូវនោះយកមកដាក់នៅក្នុងចង្អេរដើម្បីរែងវាឲ្យអស់អង្កាមនិងដើម្បីរែងវាឲ្យអស់សម្បកស្រូវដែលយើងបានបុកនោះអញ្ចឹងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងយើងញ៉ាំតែអង្ករដែលមាននៅខាងក្នុងអញ្ចឹងនៅសម្បកស្រូវនិងអង្កាមគឺយើងរែងវាចេញអញ្ចឹងយើងរែងវាចេញអញ្ចឹងភាគច្រើនប្រជាជនដែលរស់នៅតាមជនបទគឺគាត់ធ្វើការដាល់អំបុកនោះអញ្ចឹងប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងគឺពួកគាត់អត់ចេះធ្វើទេអញ្ចឹងពួកគាត់ទិញពីប្រជាជនដែលរស់នៅតាមជនបទអញ្ចឹងដូច្នេះពិធីបុណ្យអុំទូកក៏បានជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅជនបទផងដែរដោយសារតែប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងពួកគាត់អត់ធ្វើស្រែនិងពួកគាត់អត់ចេះដាល់អំបុកដូច្នេះគាត់ទិញអំបុកពីប្រជាជនដែលរស់នៅតាមជនបទនោះអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការញ៉ាំអំបុកជាមួយនឹងចេកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំគាត់ដាក់ចេកលាយគាត់លាយចេកមានន័យថាគាត់ច្របាច់ចេកឲ្យម៉ត់លាយជាមួយនឹងអំបុកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់លាយអត់ច្របាច់ចេកនោះឲ្យម៉ត់ទេគាត់គ្រាន់តែបកសំបកចេកបន្ទាប់មកទៀតគាត់ជ្រលក់និងញ៉ាំជាមួយអំបុកនិងជាមួយទឹកដូងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តដាក់ជាមួយនឹងទឹកដូងចូលចិត្តដាក់ក្នុងទឹកដូងនឹងកាប់យកសាច់ដូងនោះដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកដូងជាមួយនឹងអំបុកនោះអញ្ចឹងនេះក៏យើងអាចចាត់ទុកជាបង្អែមលៀងមាត់មួយដែរបែបខ្មែរជាបង្អែមលៀងមាត់មួយដែរបែបខ្មែរដោយសារតែយើងមានផ្លែចេកមានដូងនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងអំបុកនោះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមជនបទពួកគាត់មកវត្តអារាមដើម្បីអអំបុកជាមួយគ្នាដើម្បីអអំបុកជាមួយគ្នានិងញ៉ាំអំបុកជាមួយគ្នានៅវត្តអារាមនោះ បន្តមកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទី8រូបភាពទី8នៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញមានការប្រណាំងទូកយើងឃើញមានការប្រណាំងទូកដែលទូកទាំងអស់គឺមកពីខេត្តខុសៗគ្នាគឺមកពីខេត្តខុសៗគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ទូកខ្លះគឺទូកលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំទូកខ្លះលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចមានន័យថាទូកខ្លះតូចអញ្ចឹងមានអ្នកចែវក៏មានតិចដែរអញ្ចឹងមានអ្នកចែវតិចដែរអញ្ចឹងទូកខ្លះដែលធំទូកខ្លះដែលធំអញ្ចឹងអ្នកចែវច្រើនអញ្ចឹងអ្នកចែវទូកគឺមានទាំងសងខាងគឺមានទាំងសងខាងនិងមាននិងមានម្នាក់ទៀតនិងមានម្នាក់ទៀតគឺគាត់អង្គុយនៅក្បាលទូកគាត់គឺជាអ្នករួមក្បាលទូកដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកចែវទូកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងទឹកចិត្តចែវទូកដើម្បីទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដែលអង្គុយនៅលើក្បាលទូកគឺពេលខ្លះគឺគាត់ស្រែកពេលខ្លះគឺគាត់រួមដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញកីឡាករចែវទូកម្នាក់ៗមានទឹកមុខញញឹមនិងសប្បាយរីករាយក្នុងការចូលរួមការប្រណាំងទូកជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់បានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនពិធីបុណ្យអុំទូកគឺយើងប្រារព្ធនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងពេលខ្លះយើងប្រារព្ធនៅខេត្តសៀមរាបយើងប្រារព្ធនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែជាទូទៅភាគច្រើនគឺយើងប្រារព្ធនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដូច្នេះប្រជាជនដែលរស់នៅតាមជនបទប្រជាជនដែលរស់នៅតាមខេត្តផ្សេងៗពួកគាត់មកទីក្រុងដើម្បីដើរលេងអបអរសាទរពិធីបុណ្យអុំទូកនោះដោយសារតែនៅទីក្រុងមិនត្រឹមតែមានការអុំទូកទេយើងមានការតាំងនៅផលិតផលលក់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរនិងមានជាការសម្ដែងនៅ concert ជាការសម្ដែងប្រគំនៅតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តមើលកម្មវិធីនេះអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ចូលចិត្តមើលកម្មវិធីនោះអញ្ចឹងអ្នកដែលផលិតកម្មវិធីទូទាស់គឺពួកគាត់ធ្វើតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលការប្រណាំងទូកវិញអញ្ចឹងការប្រណាំងទូកអ្នកឈ្នះគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានរង្វាន់ខ្លះនិងអ្នកឈ្នះគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានរង្វាន់ខ្លះនឹងមានឈ្មោះរបីនឹងមានឈ្មោះរបីប្រចាំខេត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ស្គាល់នៅឆ្នាំនេះទូកនេះគឺគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំនេះទូកនោះគឺទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកីឡាករអុំទូកទាំងអស់គ្នាពួកគាត់បើទោះបីជាទទួលបានជោគជ័យឬក៏បើទោះបីជាពួកគាត់ចាញ់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅតែមានទឹកចិត្តនិងសប្បាយរីករាយនឹងចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យអុំទូកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការពិធីបុណ្យអុំទូកគឺមានចំនួន3ថ្ងៃគឺមានចំនួន3ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រជាជនអាចធ្វើការដើរលេងកំសាន្តនិងពួកគាត់ឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃផងដែរនៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញមានតង់និងមានតូបលក់របស់ជាច្រើនអ្នកខ្លះគឺលក់របស់ញ៉ាំអ្នកខ្លះទៀតគឺលក់របស់តបតែងខ្លួននិងអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់លក់ខោអាវជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី9នោះភាគច្រើនគឺពួកគាត់លក់របស់ញ៉ាំដោយសារមានប្រជាជនភាគច្រើនមកពីជនបទឬក៏អ្នកខ្លះគឺជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងពួកគាត់បាននាំគ្នាមកទីនេះដើម្បីញ៉ាំអាហារនិងដើម្បីទិញផលិតផលផ្សេងៗដែលមានតាំងពីពណ៌នៅពិធីបុណ្យអុំទូកនោះអញ្ចឹងយើងឃើញមានតង់និងមានតូបលក់ម្ហូបអាហារជាច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកខ្លះគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំតូបរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលមកទិញដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលនិងមកញ៉ាំឬក៏មកទិញរបស់ដែលគាត់លក់នៅតូបរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកលក់ខ្លះគឺគាត់ឈរនៅខាងមុខតូបដើម្បីរង់ចាំភ្ញៀវដែលយើងឃើញមានបុរសម្នាក់គឺគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីនិងមានពាក់ក្រណាត់ចុងភៅនៅខាងមុខដែលគាត់ពាក់ក្រណាត់នេះគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រឡាក់ខោអាវរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើម្ហូបជូនភ្ញៀវអញ្ចឹងជាទូទៅចុងភៅឬក៏មេផ្ទះគាត់តែងតែពាក់ក្រ ណាត់នេះនៅខាងមុខនៅពេលដែលធ្វើម្ហូបបន្តមកទៀតយើងឃើញតូបទី2យើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់យើងឃើញស្ត្រីម្នាក់គាត់ក៏ជាអ្នកលក់ដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ជាអ្នកលក់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងរបស់គាត់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងរបស់គាត់ដើម្បីទទួលភ្ញៀវបន្តមកទៀតរូបភាពទីបន្តមកទៀតយើងឃើញតង់ទី3យើងឃើញតង់ឬក៏តូបទី3យើងឃើញគាត់មានលក់នៅរបស់ញ៉ាំដូចគ្នាដែរយើងឃើញមានភ្ញៀវម្នាក់ដើរចូលមកទិញយើងឃើញភ្ញៀវនោះយើងឃើញគាត់ស្លៀកសំពត់យើងឃើញគាត់ស្លៀកសំពត់ពណ៌សនិងអាវដៃតូចអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់យើងឃើញគាត់ឈរនៅខាងមុខតូបដើម្បីកម្មង់ម្ហូបឬក៏ដើម្បីហៅម្ហូបដើម្បីញ៉ាំហៅម្ហូបដើម្បីញ៉ាំក្រោយពេលដែលគាត់ដើរលេងក្រោយពេលដែលគាត់ដើរលេងហត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លាននឹងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានអញ្ចឹងអ្នកលក់គឺឈរនៅខាងក្រោយគឺឈរនៅខាងក្រោយកំពុងតែរៀបចំចាននិងរៀបចំម្ហូបទុកសម្រាប់ភ្ញៀវទុកសម្រាប់រៀបចំឲ្យភ្ញៀវបន្តមកទៀតយើងឃើញរូបភាពទី10រូបភាពទី10យើងឃើញមានការរៀបចំជាឆាកនិងមានការរាំជារបាំបែបខ្មែរយើងមានការរាំរបាំបែបខ្មែរយើងដែលយើងឃើញស្រីរបាំយើងឃើញគាត់ពាក់មកុដដែលមានផ្ការំយោលធ្លាក់មកនៅសងខាងមុខរបស់គាត់និងពួកគាត់ស្លៀកពាក់តាមរបៀបខ្មែរដែលយើងឃើញពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺរាំយ៉ាងល្វត់ល្វន់ដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវឬក៏ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលគាត់មកទស្សនានោះយើងឃើញគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងទឹកមុខញញឹមដោយសារតែរបាំនោះគឺស្រស់ស្អាតនិងទន់ភ្លន់ដោយសាររបាំនោះគឺយើងមើលទៅបែបស្រស់ស្អាតនិងទន់ភ្លន់អញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺកំពុងតែមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពងតែមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមអញ្ចឹងរបាំខ្មែរយើងគឺរួមទន់និងមើលទៅគឺស្អាតនឹងមើលទៅស្អាតអញ្ចឹងរបាំដែលយើងរួមនៅក្នុងរូបភាពទី10នោះគឺជារបាំបែបខ្មែរយើងបែបខ្មែរបុរាណយើងដែលមានស្លៀកពាក់នៅជាសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណខ្មែរដែលមានសំពត់យើងឃើញពណ៌ខុសៗគ្នាមានពណ៌បៃតងមានពណ៌លឿងនិងមានពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងមានពណ៌ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការរួមយើងឃើញការរួមគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងការរួមគឺដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យការសម្ដែងនោះមើលទៅអស្ចារ្យរូបភាពទី11គឺជាការបណ្ដែតប្រទីតការបណ្ដែតប្រទីតមានន័យថាពួកគាត់យកស្លឹកចេកឬក៏អ្នកខ្លះគឺគាត់យកផ្កាឈូកយកមករៀបនៅលើស្លឹកចេកនិងមានទៀននៅកណ្ដាលនោះដើម្បីអុជផ្សងនៅពេលដែលបណ្ដែតនៅលើទឹកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់យកផ្កាផ្សេងៗយកមករៀបចំអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ប្រើរបស់ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់គិតថានៅពេលដែលធ្វើប្រទីតមើលទៅស្អាតនិងអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ប្រើស្លឹកចេកគាត់ប្រើស្លឹកចេកបែបខ្មែរយើងប្រើស្លឹកចេកជាមួយនឹងផ្កាឈូកតម្រៀបនៅលើស្លឹកចេកនោះអញ្ចឹងយើងឃើញប្រទីតនោះគឺមានរូបរាងស្អាតដោយសារតែយើងរៀបចំបែបខ្មែរដោយការប្រើស្លឹកចេកអមជាមួយនឹងផ្កាឈូកអមជាមួយផ្កាឈូកលម្អនៅលើស្លឹកចេកនោះដើម្បីធ្វើជាប្រទីតបណ្ដែតនៅលើទឹកយើងឃើញមានការអុជទៀនយើងឃើញការមានការអុជទៀនជាទូទៅការបណ្ដែតប្រទីតយើងភាគច្រើនយើងធ្វើនៅពេលយប់ដោយសារតែនៅពេលយប់គឺងងឹតដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអុជទៀនពន្លឺភ្លើងទៀនគឺចែងចាំងគឺមានភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងមានភាពស្រស់ស្អាតនិងភាគច្រើនការបណ្ដែតប្រទីតគឺនៅពេលមុនពេលដែលយើងបណ្ដែតវាភាគច្រើនគឺយើងធ្វើការផ្សងឬក៏បួងសួងសុំសេចក្តីសុខអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបួងសួងទាំងអស់នោះនឹងក្លាយជាការពិតអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងបណ្ដែតប្រទីតការបួងសួងរបស់យើងឬក៏ការផ្សងរបស់យើងនឹងក្លាយជាការពិតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី11នោះយើងឃើញមានការបណ្ដែតប្រទីតនៅលើទន្លេសាបដែលនៅជុំវិញឬក៏អមសងខាងបឹងទន្លេសាបនោះយើងឃើញមានរុក្ខជាតិមានស្មៅជាច្រើនពណ៌បៃតងខៀវខ្ចីនិងអមជាមួយនឹងប្រទីត Ôm chỉ mùi nâng protein đai lùm o tới đau ca chúc nâng miên ca ọt tiên nơi gần đá miên ca ọt tiên nơi gần đá chân thưa ai dương mưa tới sọc sạt chân dương mưa tới sọc sạt nâng protein phía trán cứ dương bệnh đai nơi bị dục bọn tao mất tiếc rupee ti đập pì rupee ti đập pì cái rupee đại dương thưa ca bệnh đai protein hói chân dương khơi ở chập đam chân dương chập đam ban cầm chuột dương khơi chập đam ban cầm chuột ba cầm chuột dương khơi ở miền khọc khọc nía miền rụp riêng khọc khọc nía cầm chuột cá to cầm chuột cá thôm nâng cá rụp riêng đôi chìp cá chân rụp riêng đôi chìp cá nâng chân là dương khơi miền cầm chuột ban chỉ trán nâng dương khơi miền bạch chắn dương khơi bạch ơi dương khơi bạch khai dương khơi bạch khai đai bạch khai cứ bình vốn nâng mù cỏ lóng ra nở lơ mế đại miên bình lư dạng sọt sạt ôm chủ môi nâng phương cầm chuối ôm chủ môi nâng cầm chuối chẳng thưa ai bị thị bôn ôm tụng nút thưa ai bị thị bôn ôm tụng nút căn tại miên phiếp sạp bài đi điền chẳng căn tại miên phiếp sạp bài đi điền chẳng dương khơi ca ở cầm chuối miên sầm lành khăng khăng miên sầm lành khăng khăng bồ chí chôn cứ bồ chí chôn khmái tèng tiếng nơi tí krong, tiếng nơi tam chú nọ bót bộ quát cho chất mơ cầm chuối đời xa tay cầm chuối cứ miên rụp riêng khó khó khía nâng cầm chuối cứ miên rụp riêng nâng cầm chuối cứ sạp sạp nâng miên sầm lành khlang khlang được chứ nét bộ quát cho chất mơ bộ quát cho chất mơ chẳng nhưng khơi cao bê bằng đài bật tiết rùi rò hói cứ miên ca ọt cầm chuối rồi có miên ca ban cầm chuối chân rụp hiệp tì đập bấy rụp hiệp tì đập bấy rồi đang nề sát còn chập đam một đòn chân nẹt nề sát tiếng ó cứ còn chập đam thưa ca nề sát trầy rồi dương đang hai tha ôp con nề sát trầy cứ dương trơ ao bọc cọt tha cứ trầm trơ từ tam phơi chập bắp rồi xa tai ôp con nề sát trầy khác cứ khâu chập bắp miền tây tha ôp con nề sát trầy khác cứ ban thưa ao trầy phật bối rồi xa tại bụng quát bà sầm nang rồi còn mông đại miên cò la ớt ớt rồi chân nẹt ai thưa ao trầy tôi cứ ai vừa ở trời tối tối phật bụt bàn chân ai vừa ở trời tối tối phật bụt bàn đời xa tai cò la sầm nang như còn mông nút cứ la sầm nang như còn nẹt khác cọt bao mông chân cọt bao mông chân cọt ô vô con trời tối tối chân ai vừa ở con trời tối tối chẳng ở nút phật bụt bàn nâng ôp co khâu bắp xem xem tiết miên chỉ trán chân phía trán nẹt nề sát cọt bao ở sầm nang đại miên cò la đầm móm đại miên cò la đầm móm mình tối pế mình là bế rồi còn mình thùng bể chân còn prà sầm nắng rồi còn prà móng còn prà sầm nắng rồi còn prà móng đầm bay nề sạt trầy đầm bay nề sạt trầy nâng nẹt lá còn cho chuyện tui trầy còn ai prà còn prà đòn sần túi đầm bay tui trầy lên nề tam tuần lê rồi còn nề tam băng xem xem để xa tai dương khơi nhà cá thiết là ó đại dương khơi nhà cá thiết ó miên buồn lử ngay nâng miên bọc bọc nâng miên bọc bọc đau mình miên pleiếng miền bọc bọc nâng ấp miền pleiếng nâng dương khơi miền miền ruột cái chết chỉ trang được gọi đam chơi chỉ trang đâu là song khang nút được chia nét vừa ao nở đầm bon nở chết băng tuần lê sáp cứ dương miền rong tha được chia nâng là hào chia nâng là hào đại sa tại miền cho bò resort trên pì đam chơi nâng trên pì tuần lê trên pì tuần lê chấn chỉ mỗi nâng acacia ó trên dương khơi bờ rong mình nhé quạt cầm bông tai nị sạp trái đã dương khơi quạt miên sầm nắng quạt miên sầm nắng chân quạt còn bông tại bóng sầm nắng đang bay thưa ca nị sạp trái bộ róm nẹt nút dương khơi quạt sỉ khao khay dương khơi quạt sỉ khao chân khay chỉ mùi nâng ai dứt bò bọp hè đại khay chân quạt còn bông tại thưa ca bóng sầm nắng đang bay chập trái đang bay chập trái bờ hai chỉ quạt thưa ca bóng sầm nắng chập trái lúa rồi có quạt thưa ca bóng sầm nắng đang bay chập trái dọc từ vùng hộp sầm rập khu xa rập bọc quạt chân rập đầu ní dương chập đầu ai bong sầm nắng bán cứ chia rập đầu đài dương hai tha rập đầu nị sát chân phụ quạt ai phụ quạt ai nị sát trời bàn hào ở bên tai ca nị sát của miền đan cầm nọt đái miền này tha nẹt khác quạt nị sát khâu chụp bắp quạt prau ôp cò khâu chụp bắp đôi chiều ôp cò chọt trời nẹt khác tiết quạt prau chỉ bay mông đài miền cờ lan ở tối tối đôi chân nẹt đài thưa ao bụi trời môi chùm nuôn cứ bật bỏng chân dương khơi nè con ông rupee ti đọc bài núi dương khơi bờ rõ mình nè dương khơi quạt ở bon cầm bông tại bon trái đại prà sầm nắng chân dương khơi sầm nắng núi ឡាបប្រហោងសំណាញ់នោះគឺល្មមអត់ធំពេកនិងអត់តូចពេកអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែបងសំណាញ់ដើម្បីចាប់ត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនោះ